κουτίων 15 λίτρων 178 επί 68 από 549. Τετράπορτα 178 επί 83 από 789.
Ανδρέας Χαραλάμπους.
Stacker. Stack it up. Με 2, 3 ή 4 ορόφους. Σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Νέο Stacker από τα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί και η νέα Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker. Stack it up. Μόνο για λίγο, μόνο στα Burger King. Flame Grilled Tastes Better.
Τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι μία.
Μαμά, τι θα πάμε?
Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω? Τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω.
Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία Ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 3η 11 Νοεμβρίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Ικανοποιεί την εργοδοτική πλευρά η αναθεωρημένη πρόταση της κυβέρνησης για την ΑΤΑ. Αποφασίζουν το απόγευμα για τα επόμενα τους βήματα οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την ίδρυση και λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας. Σοβαρές αδυναμίες και παραλήψεις στη λειτουργία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων διαπιστώνει η Ελεκτική Υπηρεσία. Σε καλό δρόμο οι έρευνες της αστυνομίας για τη δολοφονία της 30χρονης στη Γερμασόγεια. Συνελήφθη από την αστυνομία και το ζεύγος που εκαταζητεί το. Την ίδρυση της Δημόσιας Πανεπιστημιακής Σχολής Θαλασσίων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ στη Λάρνακα αποφάσισε σήμερα η κυβέρνηση. Η καρναβαλίστικη τρέλα των Λεμεσανών καλά κρατεί. Ξενύχτησαν για να υποβάλουν πρώτη συμμετοχή στο καρναβάλι. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματά μας αναλυτικά. Θα κάνουμε αρχή με όλες τις εξελίξεις που σημειώνονται τις τελευταίες ώρες για την ΑΤΑ. Ικανοποιεί από ό,τι φαίνεται την εργοδοτική πλευρά η αναθεωρημένη πρόταση της κυβέρνησης, ενώ το απόγευμα αναμένεται να τοποθετηθούν και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ο Δημήτρης Στρατής έχει το ρεπορτάζ μαζί με δηλώσεις που έγιναν για το θέμα σήμερα από τον Υπουργό Οικονομικών. Να τον ακούσουμε.
Κορυφώνεται τις επόμενες ώρες το έντονο παρασκήνιο των τελευταίων ημερών για το θέμα της ΑΤΑ ύστερα από τη νέα παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μετά την απόρριψη του κυβερνητικού πλαισίου συμφωνίας από τις εργοδοτικές οργανώσεις, ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, έγινε μια νέα προσπάθεια με αναθεώρηση της πρότασης, την οποία φαίνεται να κάνουν αποδεκτή. Όπως πληροφορείται ο σταθμός μας, οι εργοδοτικές οργανώσεις άλλαξαν στάση αφότου η κυβέρνηση εισηγείται πλέον διαφοροποίηση πρόνοιας του πλαισίου που προέβλεπε αρχικά ενσωμάτωση της ΑΤΑ στον κατώτατο μισθό. Σε δηλώσεις του στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά την σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι διαβουλεύσεις για την ΑΤΑ θα έχουν αίσιο τέλος.
Νομίζω ότι η διαδικασία αυτή θα έχει πολύ σύντομα αίσιο τέλος. Γιατί το βασίζω ακριβώς στην λογική που επικρατεί στους κοινωνικούς εταίρους και στις συντεχνίες και στην εργοδοτική πλευρά, ότι δεν πρέπει κανένας από εμάς να αφήσουμε τα πράγματα να εξελιχθούν σε δυσάριστες εξελίξεις, σε μια φάση που η οικονομία μας βρίσκεται σε μια καλή πορεία, σε μια περίοδο όπου υπάρχει έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. Νομίζω ότι η λογική θα επικρατήσει και σύντομα θα έχουμε έναν πολύ καλό αποτέλεσμα.
Σε δηλώσεις του στον Αντένα, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, είπε ότι έγινε αναδιατύπωση του πλαισίου συμφωνίας και η εμπλοκή του Προέδρου της Δημοκρατίας πολλαπλασιάζει τις τις πιθανότητες για κατάληξη σε συμφωνημένο πλαίσιο. Επισήμανε παράλληλα ότι η διευρυμένη Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΕΒ συνήλθε χθες και έδωσε ισχυρή εντολή στον πρόεδρό της Γιώργο Παντελή προκειμένου να διαχειριστεί το τελευταίο μίλι, κατά την έκφρασή του, για γεφύρωση των διαφορών σε σχέση με την ΑΤΑ. Δεν φαίνεται ωστόσο να επικρατεί το ίδιο κλίμα εφορίας ανάμεσα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Στις 5:30 το απόγευμα συνέρχεται για έκτη φορά το τελευταίο διάστημα η πανσυνδικαλιστική σύσκεψη, η οποία θα αξιολογήσει τα νέα δεδομένα για την ΑΤΑ και θα κληθεί να λάβει αποφάσεις επί του νέου πλαισίου που κατέθεσε η κυβέρνηση. Όπως πληροφορούμαστε, για κάποιες από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, το θέμα της ενσωμάτωσης της ΑΤΑ στον κατώτατο μισθό αποτελεί κόκκινη γραμμή, καθώς με αυτόν τον τρόπο οι πιο χαμηλόμισθοι θα δουν τα εισοδήματά τους να αυξάνονται. Ως εκ τούτου, η εξίσωση για μια πιθανή συμφωνία δεν θα είναι εύκολη, αφού οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα κληθούν να λάβουν απόφαση κατά πόσο θα επαναχωρήσουν από θέσεις που διατύπωναν όλο το προηγούμενο διάστημα.
Εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την ίδρυση και λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας μετά τη συνεδρία του Υπουργικού, πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας μετά το ΓΕΣΥ.
Το Υπουργικό Συμβούλιο ανέκρινε σήμερα το νομοσχέδιο για την ίδρυση και λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας. Πρόκειται για μια τόσο προεκλογική δέσμευση, αλλά και μια δέσμευση εντός του προγράμματος διακυβέρνησης της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη. Τη δημιουργία αυτού του ανεξάρτητου φορέα, κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, είτε εντός είτε εκτός ΓΕΣΥ, την προαγωγή της ασφάλειας των ασθενών και την τεκμηρίωση της επαγγελματικής πρακτικής των επαγγελματιών υγείας. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας μετά την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο ανέκρινε σήμερα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής και των νοσοκομιακών λοιμώξεων, ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα ασφάλειας των ασθενών και της δημόσιας υγείας στη χώρα μας. Σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα, και η Κύπρος, όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εμφανίζει υψηλή κατανάλωση αντιβιωτικών και υψηλά ποσοστά μικροβιακής αντοχής, γεγονός που απαιτεί άμεση και συστηματική παρέμβαση.
Ανυπόστατους και ανακριβείς χαρακτηρίζει ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά τη χθεσινή συνεδρία, ότι οι χρονικές περιόδοι 2023 και 2024 δεν περιλαμβάνονταν στους όρους εντολής της Τριμελούς Ερευνητικής Επιτροπής για τους αερός ακουστακάτα. Η Επιτροπή είχε διοριστεί για να διερευνήσει τη διάθεση στην κυπριακή αγορά οχημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την εισαγωγή οχημάτων από τρίτες χώρες, καθώς και τις διαδικασίες ανάκλησης αυτών των οχημάτων. Με ανακοίνωσή του, ο Γενικός Εισαγγελέας αναφέρει πως προς αποκατάσταση της αλήθειας στους όρους εντολής διατυπώνεται ξεκάθαρο ότι η περίοδος διερεύνησης καλύπτει από την ημερομηνία ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι και την έκδοση του σχετικού διατάγματος από τον ίδιο στις 11 Μαρτίου του 2025. Προσθέτει ότι η έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής, αφού μελετήθηκε προκαταρκτικά από νομικούς λειτουργούς της νομικής υπηρεσίας, απεστάλλει στον αρχηγό της αστυνομίας στις 15 Ιουλίου με οδηγίες για διερεύνηση όλων των ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων εναντίον οποιοδήποτε προσώπου. Υπογραμμίζει επίσης ότι το ανακριτικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη από πλευράς αστυνομίας, η οποία έχει και την αρμοδιότητα για την ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο των ερευνών. Κλείνοντας, ο Γενικός Εισαγγελέας εκφράζει συμπάθεια και κατανόηση προς τους συγγενείς των θυμάτων και τους τραυματίες, τονίζοντας ότι αναμένει την ολοκλήρωση των ερευνών το συντομότερο δυνατόν. Θα συνεχιστεί η επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος από την κυβέρνηση για τις ευάλωτες ομάδες και τις επιχειρήσεις. Σχετική απόφαση λήφθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών.
Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει πάρει απόφαση για συνέχιση της επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος τόσο στις ευάλωτες ομάδες όσο και για τις επιχειρήσεις μας. Έτσι συνεχίζεται η επιχορήγηση για την κατηγορία 08, όπου χιλιάδες νοικοκυριά θα τη χάνουν αυτής της επιχορήγησης, μείωση του τελικού λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος και χιλιάδες επίσης επιχειρήσεις.
Σοβαρές αδυναμίες και παραλήψεις στη λειτουργία του τμήματος αναπτύξεως υδάτων διαπιστώνει η ελεκτική υπηρεσία. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Χάρης Παναγιώτου.
Η ελεκτική υπηρεσία, σε έκθεση που δημοσιοποίησε σήμερα, εντοπίζει σημαντικά προβλήματα στη διαχείριση, την τιμολόγηση και την εποπτεία των υδατικών πόρων από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, γύροντας ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα του οργανισμού που είναι επιφορτισμένος με έναν από τους πιο κρίσιμους φυσικούς πόρους της χώρας. Ο έλεγχος αποκάλυψε αδυναμίες στην καταμέτρηση και τιμολόγηση του νερού, ανεπαρχή έλεγχο στις εισρωές και εξόδους υδάτων, τεχνικές αστοχίες στα πληροφοριακά συστήματα, αλλά και σοβαρές καθυστερήσεις στην ίσπραξη οφειλών που συνολικά ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την έκθεση, σε δύο κομβικά σημεία εισαγωγής νερού που αντιπροσωπεύουν το 64% της κατανάλωσης της επαρχίας Λευκωσίας, δεν γίνονταν τακτικοί έλεγχοι, ενώ το ΤΑΗ δεν είχε πρόσβαση στους υδρομετρητές και στα συστήματα τηλεμετρίας των συμβουλίων υδατοπρομήθειας Λεμεσού και Λάρνακας, με αποτέλεσμα να υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την ακρίβεια των τιμολογούμενων ποσοτήτων. Επιπλέον, ανεξήγητες διακυμάνσεις στις ενδείξεις υδρομετρητών δεν διερευνήθηκαν, ενώ παρατηρήθηκε μη ορθή τεκμηρίωση των σχετικών ελέγχων. Το μηχανογραφημένο σύστημα τιμολόγησης νερού παρουσιάζει, σύμφωνα με την ελεκτική υπηρεσία, σοβαρές αδυναμίες ασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης, γεγονός που εντείνει την ανάγκη για εξυγχρονισμό και ενίσχυση των μηχανισμών διαφάνειας. Στον τομέα των εσόδων, τα ανίσπρακτα ποσά του ΤΑΗ ανέρχονται σε 147,7 εκατομμύρια, εκ των οποίων 69,2 εκατομμύρια αποτελούν συσσωρευμένες οφειλές κυρίως από αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρά τις ρυθμίσεις για διαγραφή παλαιών οφειλών υπό όρους, παρατηρήθηκε εκ νέου δημιουργία νέων χρεών. Ενδεικτικά, ποσό 58,1 εκατομμυρίων αφορά παροχή νερού σε τουρκοκύπριους καταναλωτές που δεν τιμολογείται βάσει πολιτικής απόφασης. Η έκθεση επισημαίνει και καθυστερήσεις στη λήψη νομικών μέτρων για την ίσπραξη οφειλών, καθώς και έλλειψη επαρκούς ελέγχου σε ιδιωτικές εταιρείες που πραγματοποιούν υπεραντλήσεις, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η υδροφορία ευαίσθητων περιοχών. Παράλληλα, εντοπίστηκαν περιπτώσεις υπερκατανάλωσης και μη τιμολόγησης νερού από επιχειρήσεις, ενώ έργα ενίσχυσης της υδατικής επάρκειας σε περιοχές όπως η πόλη Χρυσοχούς και τη Λύρια παραμένουν σε εκκρεμότητα παρά την ολοκλήρωση σχετικών μελετών από το 2022. Η ελεκτική υπηρεσία τονίζει ότι τα ευρήματα αυτά καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση των ελεκτικών μηχανισμών, την έγκαιρη λήψη αποφάσεων και την υιοθέτηση ενός μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδίου που θα διασφαλίζει τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων πέρα από αποσπασματικές και βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις.
Να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο, καθώς οι προσπάθειες για προώθηση του σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα δεν μοιάζει να τελεσφορούν. Μια de facto διχοτόμηση της Γάζας μεταξύ μιας περιοχής που ελέγχεται από το Ισραήλ και μιας άλλης που κυβερνάται από τη Χαμάς φαντάζει ολοένα και πιο πιθανή, ανέφεραν διάφορες πηγές στο πρακτορείο το Reuters. 6 Ευρωπαίοι αξιωματούχοι με άμεση γνώση των προσπαθειών για την εφαρμογή της επόμενης φάσης του σχεδίου Τραμπ δήλωσαν στον ειδησιογραφικό οργανισμό ότι καθυστερεί ανασυχητικά και ότι η ανοικοδόμηση είναι πλέον πιθανό να περιοριστεί στην περιοχή που ελέγχεται από το Ισραήλ. Με βάση το πρώτο στάδιο του σχεδίου, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, ο Ισραηλινός στρατός ελέγχει σήμερα το 53% της επικράτειας της λωρίδας της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου μεγάλου μέρους της Γεωργικής Γης, μαζί με τη Ράφα στο νότο, τμήματα της πόλης της Γάζας και άλλες αστικές περιοχές. Σχεδόν το σύνολο των 2 εκατομμυρίων κατοίκων του Παλαιστινιακού θύλακα είναι στιβαγμένοι σε καταβλισμούς σκηνών και στα ερείπια κατεστραμμένων πόλεων σε όλη την περιοχή, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Χαμάς. Το Ιράν θέλει να επιτευχθεί μια ειρηνική συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να επιληθεί η εδώ και δεκαετίες διένεξη όσον αφορά στο ζήτημα αυτό, αλλά δεν θα θέσει σε κίνδυνο την εθνική του ασφάλεια, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών Σάιντ Χατζιμπατζάχ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Ευρωπαίοι συμμάχοι τους και το Ισραήλ κατηγορούν την Τεχεράνη ότι χρησιμοποιεί το πυρηνικό της πρόγραμμα ως πρόσχημα για τις προσπάθειές της να αναπτύξει την ικανότητα της παραγωγής όπλων. Το Ιράν δηλώνει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει μόνο ειρηνικούς σκοπούς. Τον Οκτώβριο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να κάνουν συμφωνία με το Ιράν, ότι η Τεχεράνη θα είναι έτοιμη να το κάνει, προσθέτοντας ότι έχουν τίνει χείρα φιλίας και συνεργασίας στο Ιράν. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Ικανοποιεί την εργοδοτική πλευρά η αναθεωρημένη πρόταση της κυβέρνησης για την ΑΤΑ. Αποφασίζουν το απόγευμα για τα επόμενα τους βήματα οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την ίδρυση και λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας. Σοβαρές αδυναμίες και παραλήψεις στη λειτουργία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων διαπιστώνει η Ελεκτική Υπηρεσία. Σε καλό δρόμο οι έρευνες της αστυνομίας για τη δολοφονία της 30χρονης στη Γερμασόγια. Την ίδρυση της Δημόσιας Πανεπιστημιακής Σχολής Θαλασσιών Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ στη Λάρνακα αποφάσισε σήμερα η κυβέρνηση. Η καρναβαλίστικη τρέλα των Λεμεσανών καλά κρατεί. Ξενύχτησαν για να υποβάλουν πρώτη συμμετοχή στο καρναβάλι. Συνέχεια στην εκπομπή μας με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Θα κάνουμε αρχή με τις δηλώσεις που έγιναν πριν από λίγο από τον βοηθό αστυνομικό διευθυντή Λεμεσού Λευτέρη Κυριάκου σχετικά με τη δολοφονία της 30χρονης στη Γερμασόγειο. Όπως έγινε γνωστό, συνελήφθη από την αστυνομία και το ζεύγος που καταζητεί το σε σχέση με την υπόθεση. Να πούμε ότι τα δύο πρόσωπα οδηγήθηκαν στο δικαστήριο και πριν από λίγο έχει εκδοθεί ένταλμα κράτησής τους για 7 ημέρες. Να ακούσουμε όμως τι δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους για την υπόθεση ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής Λεμεσού Λευτέρης Κυριάκου.
Όπως είχε αναφερθεί αρχικά, αναζητούνταν ακόμα δύο πρόσωπα, ένας άντρας και μια γυναίκα, η οποία σύμφωνα με μαρτυρία βρίσκονταν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα όπου διαπράχθηκε η δολοφονία του θύματος. Από εξετάσεις που έγιναν, εξασφαλίστηκαν τα στοιχεία τους, εκδόθηκαν ενταλμάτα σύλληψης και σήμερα το πρωί συνελήφθηκε ο 30χρονος αλλοδαπός στη Λευκοσία από μέλη της ΑΔΕ Λευκοσίας και η 31χρονη που αναζητείτο εντοπίστηκε και παρουσιάστηκε στην ΑΔΕ Λεμεσού, που συνελήφθηκε επίσης με δικαστικό ένταλμα. Αυτή τη στιγμή οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία προσωποκράτησης. Έχουν παραληφθεί αρκετά δεκτυμήρια, όπως και κινητά τηλέφωνα, τόσο στο διαμέρισμα αλλά και σε άλλα σημεία όπου έγιναν έρευνες, με βάση πληροφορίες αλλά και μαρτυρίες που προέκυψαν, και έχουν παραληφθεί αρκετά κινητά τηλέφωνα, τα οποία θα σταλούν στα αρμόδια εργαστήρια για εξετάσεις.
Γνωρίζουμε εάν γνώριζαν το θύμα, ήταν φιλικό τους, ήταν γνωστοί φίλοι.
Ξέρετε να γνωρίζονταν μεταξύ τους, γι' αυτό και είχαν ενοικιάσει το συγκεκριμένο διαμέρισμα, όπου διέμεναν μαζί κατά το συγκεκριμένο χρόνο.
Το ζευγάρι γνώριζε το θύμα, φαίνεται.
Φαίνεται να γνωρίζονταν μεταξύ τους. Έχουν εξασφαλιστεί μαρτυρίες αλλά και τεκμήρια που έχουν παραλυφθεί από την περιοχή, όπου φαίνεται να επέστρεψαν τις πρωινές ώρες οι ύποπτοι στο συγκεκριμένο διαμέρισμα και ακολούθησε η δολοφονία του θύματος. Όμως, αντιλαμβάνεστε, είμαστε στα αρχικά σταδιά. Δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε πολλές λεπτομέρειες. Έχουν συλληφθεί 5 πρόσωπα, έχουν παραλυφθεί δεκάδες τεκμήρια, καθώς επίσης αναμένονται αποτελέσματα από τα εργαστήρια τα οποία έχουν σταλεί τεκμήρια μετά την νεκροτομία της Σωρού, που θα μας δώσουν και άλλες απαντήσεις.
Έχει ξεχνιαστεί πλέον.
Βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τα οποία με βάση μαρτυρία βρίσκονται στο συγκεκριμένο χώρο έχουν συλληφθεί και έχει η ανακριτική ομάδα έχει αρκετό δρόμο ακόμα μέχρι την ολοκλήρωση των εξετάσεων. Όλοι έχουν συλληφθεί για συνωμοσία για φόνο και φόνο εκπρομελέτηση. Όλα τα πρόσωπα τα οποία έχουν συλληφθεί φαίνεται και με βάση μαρτυρία να έχουν εμπλοκή στην υπόθεση. Αφού ολοκληρωθούν οι εξετάσεις, ο φάκελος θα προωθηθεί στην νομική υπηρεσία για τις τελικές οδηγίες.
Ο ΕΟΕ Λάρνακα σε συνεργασία με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχουν σχέδιο για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την παρατεταμένη ανομβρία με χορηγίες για την εγκατάσταση μικρών μονάδων αφαλάτωσης σε επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και αγροτικά τεμάχια. Να ακούσουμε τον συνάδελφο Βάσο Βάσου.
Την δυνατότητα εγκατάστασης μικρών μονάδων αφαλάτωσης με ημερήσια δυναμικότητα έως και 1500 κυβικά μέτρα νερού ανακοίνωσε σήμερα ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας στο πλαίσιο του σχεδίου χορηγιών του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, το οποίο αφορά την παροχή κινήτρων για εγκατάσταση τέτοιων μονάδων. Το υποαναφορασχέδιο έχει ήδη τεθεί σε ισχύ και εντάσσεται στο πλαίσιο του προληπτικού σχεδιασμού εκ μέρους της πολιτείας με στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την παρατεταμένη ανομβρία, η οποία έχει επηρεάσει δυσμενώς το υδατικό ισοζύγιο και έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση των αποθεμάτων νερού. Η ανακοίνωση του ΕΟΑ Λάρνακας αναφέρει πως μέσω του σχεδίου χορηγιών επιδιώκεται η ενίσχυση της επάρκειας νερού κατά το επόμενο υδρολογικό έτος και η προώθηση βιώσιμων λύσεων υδροδότησης. Το σχέδιο προβλέπει την παροχή οικονομικών κινήτρων και επιχορηγήσεων για εγκατάσταση μικρών μονάδων αφαλάτωσης με ημερήσια δυναμικότητα έως και 1500 κυβικά μέτρα τόσο από ιδιωτικούς φορείς όπως είναι ξενοδοχεία και άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις για σκοπούς ίδρευσης όσο και από τις τοπικές αρχές, δηλαδή δήμους και κοινότητες για σκοπούς άρδευσης. Το σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.
Την ίδρυση της Δημόσιας Πανεπιστημιακής Σχολής Θαλασσιών Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ στη Λάρνακα αποφάσισε σήμερα η κυβέρνηση. Να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου η Υφυπουργός παρά το Προέδρο Ειρήνη Πικί.
Το Υπουργικό Συμβούλιο στη σημερινή συνεδρία του ενέκρινε την ίδρυση της Δημόσιας Πανεπιστημιακής Σχολής Θαλασσίων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λάρνακα. Η απόφαση αυτή λήφθηκε σε συνέχεια της εξαγγελίας του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στην Πανεπαρχιακή Συνάντηση στη Λάρνακα τον περασμένο Μάρτιο και εντάσσεται στη στρατηγική της κυβέρνησης για ενίσχυση και αναβάθμιση της ανώτερης εκπαίδευσης, την ακαδημαϊκή αποκέντρωση και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη της οικονομίας.
Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών αναμένεται να εκδώσει απόφαση για την προσφυγή που έχει ενώπιόν της για το δρόμο Πάφου Πόλης πριν το τέλος του 2025. Θα ακούσουμε την Κική Περικλέους.
Πριν από το τέλος του χρόνου αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο αναφορικά με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης κατασκευής του νέου δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς, οι εργασίες της οποίας διακόπηκαν μετά τον τερματισμό της σύμβασης κράτους και εργολάβου λόγω καθυστερήσεων στην ολοκλήρωσή της. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων, Ανδρέα Δημητριάδη, η απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών στην προσφυγή της εταιρείας Άκτορ αναμένεται μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. Υπενθυμίστε ότι μέσω της προσφυγής της η εταιρεία πέτυχε την έκδοση προσωρινών μέτρων από την Αναθεωρητική Αρχή καταγγέλλοντας τους όρους της δημόσιας πίστας στις 8 Αυγούστου στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού. Το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου θα ενώνει την Αγία Μαρινούδα με το Στρουπί. Θα έχει μήκος 15,5 χιλιομέτρων και θα είναι λωρίδων 2 κυκλοφορίας. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σύμφωνα και με τους σχεδιασμούς σε διάστημα 3 ετών και το κόστος υπολογίζεται στα 96 εκατομμύρια ευρώ στην ΦΠΑ. Για το δεύτερο τμήμα του δρόμου που θα ενώνει το Στρουπί με την πόλη Χρυσοχούς, μήκος 15 χιλιομέτρων, οι προσφορές υπολογίζεται να προκηρυχθούν εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 με ορίζοντα ολοκλήρωση το 2031. Το έργο περιλαμβάνει 3 ανισόπεδους κόμβους, 2 κιλατογέφυρες καθώς και διαβάσεις άνω και κάτω για αποκατάσταση και εξασφάλιση προσβάσεων των τοπικών δρόμων. Με απόφαση της κυβέρνησης το τμήμα αυτό θα κατασκευαστεί στην τελική μορφή του, δηλαδή με 4 λωρίδες πορείας. Η προκαταστική εκτίμηση κόστους για τα κατασκευή και των 4 λωρίδων είναι της τάξης των 129 εκατομμυρίων πλέον ΦΠΑ, ενώ το κόστος για την κατασκευή 2 λωρίδων ήταν 60 εκατομμύρια περίπου πλέον ΦΠΑ. Με τη δεύτερη φάση του έργου, σχεδιασμοί της κυβέρνησης επανέρχονται στο πρώτο τμήμα της πρώτης φάσης, δηλαδή στο σημείο την Αγία Μαρινούδα μέχρι το Στρουμπί και προβλέπουν την κατασκευή των άλλων δύο λωρίδων με εκτιμόμενο κόστος 75 εκατομμύρια ευρώ πλέον ΦΠΑ και αρχικό υπολογιζόμενο χρονοδιάγραμμα 18 μήνες μελέτη και 3 χρόνια εκτέλεση.
Το πάθος, κυρίες και κύριοι, και η αγάπη των καρναβαλιστών που διανυκτέρευσαν έξω από τα γραφεία του πολιτιστικού τμήματος του Δήμου για να εξασφαλίσουν θέση στη μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση, εξήρια ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης. Από την πλευρά της, η πολιτιστική λειτουργός Κεύη Αντωνιάδου πρότεινε οι συμμετοχές που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου να συνοδεύονται και από φωτογραφίες, ώστε οι ομάδες να προβάλλουν στολές και ιδέες. Ήδη επισήμανε ότι αμέσως μετά τα Χριστούγεννα ξεκινά η προετοιμασία για το Λεμεσανό Καρναβάλι.
Θέλω να σας συγχαίρω για το πάθος σας, την αγάπη σας για το Λεμεσανό Καρναβάλι.
Σε την Πελάρα.
Στην Πελάρα. Είστε το DNA του Λεμεσανού Καρναβαλιού. Χωρίς εσάς, εκείνων των παλμών, εκείνων των ενθουσιασμών. Και θεωρώ ότι είναι οι άνθρωποι που κάνουν και τις δραστηριότητες και τις γιορτές να μην ζεστές. Γι' αυτό να ανησυχούν την τοπικότητά μας, γι' αυτό ζηλεύουμε τους λεμεσανούς που έχουν δει την πολλάρα, τον το πάθος και κανένα δεν μπορεί να το καταλάβει. Εγκάμασταν σε ένα ρεπορτάζ εχθές, κάθονται δυο τρεις ημέρες πριν το καρναβάλι. Έτσι θέλετε να σταματήσουμε τη διαδικασία. Εντούτοι η διαδικασία που αποδεικνύει ακόμα παραπάνω δίνει μια μεγάλη πελάδα και πραγματικά που τα πάθη της καρδιάς μου ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και φέτος υπόσχομαι να κάνουμε ένα ακόμα καλύτερο καρναβάλι. Έγκαιρα αποφασίσαμε και για την βασίλισσά μας για το φετινό καρναβάλι, που έτσι θα υπάρχει και καλύτερος χρόνος για καλύτερη οργάνωση. Μαζί με τη δική σας τη βοήθεια και στήριξη μπορεί να δημιουργήσουμε κάτι εξαιρετικό. Να έχουμε μια παρέλαση με ασφάλεια πάνω απ' όλα, αλλά βεβαίως και μια άξια αισθητική, όμορφη αισθητική οργάνωση που νομίζω ότι πρέπει κάθε χρόνο να είμαστε και καλύτερη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ένα καλό για να μιλήσω με τα ούλα που λέω μπροστά μου, γιατί όλα που ζήσαμε και τους έρθες και προσθές. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη, όπως είμαι και ο Δήμαρχος. Κύριε Μάτη, έχουμε γιάζοντας με τα παιδιά εχθές ζήτησαν κάτι πολύ σημαντικό που νομίζω να καταφέρουμε να το κάνουμε φέτος. Όταν λήξουν οι συμμετοχές θα ήταν καλό, εκτός το ότι να περάσουμε μέσα στην σελίδα του Δήμου Λεμεσού τα ονόματα τους, ίσως θα μπορούσαμε να τα εμπλουτίσουμε και με κάποιες φωτογραφίες, με μια στήριξη από το site μας, για να κάνουμε και μια δική μας σελίδα με τις συμμετοχές του Λεμεσανού Καρναβαλιού. Με τον τρόπο να μπορέσουν να προβάλλουν και ήδη τις συμμετοχές τους, τα κοστούμια τους, για να βοηθήσουμε και εμείς να τους ενδυναμώσουμε όσον αφορά τις συμμετοχές.
Θα ακούσουμε τώρα ειδήσεις από τον Ευρωπαϊκό και Γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Η αριστερή Junge Welt γράφει από την πλευρά της για τις αμερικανικές ενεργειακές επιδιώξεις με επίκεντρο την Ελλάδα. Η Ελλάδα γίνεται ένας από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς συμμάχους των ΗΠΑ στην προσπάθεια των τελευταίων να επιτύχουν την παγκόσμια ενεργειακή κυριαρχία τους. Αυτό δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Chris Wright σε διάσκεψη του σχετικά άγνωστου, αλλά όπως φαίνεται ιδιαίτερα σημαντικού, Φόρουμ της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια, γνωστό και ως PTEC, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα. Υπό το συντονισμό του Αμερικανικού Υπουργείου Ενέργειας, το PTEC δημιουργεί έδαφος για προσέγγιση των ΗΠΑ με 24 ευρωπαϊκές χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να σχεδιάσουν πώς μπορούν να επεκταθούν και να σταθεροποιηθούν οι μεταφορές αμερικανικών ενεργειακών πόρων διασχίζοντας τον Ατλαντικό. Κεντρικό επιχείρημα είναι η απέτηση να απαλλαγούν πλήρως τα ευρωπαϊκά κράτη δυτικά της Ρωσίας από τα ρωσικά ενεργειακά προϊόντα. Και ο Ράιτ επιβεβαίωσε στη διάσκεψη της Αθήνας πως οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να αντικαταστήσουν κάθε μόριο ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο. Από τη διάσκεψη του PTEC, η Junge Welt ξεχωρίζει ιδίως δύο πράγματα. Πρώτον, η Ελλάδα άνοιξε για πρώτη φορά μετά από πάνω από 4 δεκαετίες τα χωρικά της ύδατα για την εξόρυξη φυσικού αερίου. Και κατά δεύτερον, οι σχεδιασμοί για τον κάθετο διάδρομο θα εντατικοποιηθούν. Και η κύριο ωφελημένη του κάθετου διαδρόμου είναι η Ελλάδα και οι ΗΠΑ, εξηγεί περαιτέρω το γερμανικό μέσο. Η Ελλάδα πιθανότατα θα αναδειχθεί σε κεντρικό κόμβο μεταφόρτωσης αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Και σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάζονται 3 νέοι τερματικοί σταθμοί LNG στη χώρα, πέραν των δύο που υπάρχουν ήδη. Με το πλεόνασμα υγροποιημένου φυσικού αερίου που θα προκύψει, δεδομένων των περιορισμένων αναγκών της Ελλάδας, η χώρα θα μπορούσε να κερδίσει πολλά χρήματα μέσω εξαγωγών. Οι ΗΠΑ από την άλλη αποκτούν την ευκαιρία να ενισχύσουν περαιτέρω τη βιομηχανία fracking και δει να φτάσουν τις εξαγωγές σε πρωτοφανή επίπεδα, με όχημα κυρίως αυτές με κατεύθυνση την Ευρώπη. Όσον αφορά πάντως την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ειδικοί του κλάδου επισημαίνουν ότι η αυξημένη προμήθεια αμερικανικού LNG δεν ενισχύει την ασφάλεια της ενεργειακής τροφοδοσίας της Ένωσης. Η εξάρτησή της από τις ΗΠΑ αυξάνεται ραγδαία και στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδειχθεί ευάλωτη σε εκβιασμούς από την κυβέρνηση Τραμπ, όπως για παράδειγμα στο ζήτημα των δασμών.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Την Τετάρτη και την Πέμπτη θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες η Σύνοδος Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μεταξύ άλλων, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το 2028. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη προειδοποιήσει ότι το όριο δαπανών που προτείνει η Επιτροπή, δηλαδή 1,26% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, θα οδηγήσει αναγκαστικά σε περικοπές σε εμβληματικά προγράμματα όπως το Erasmus+. Η πρόταση της Επιτροπής δεν ανταποκρίνεται επίσης στις προσδοκίες του Κοινοβουλίου όσον αφορά την κοινή γεωργική πολιτική και την πολιτική συνοχής, που στηρίζει τις περιφέρειες, στις οποίες η οικονομική ανάπτυξη είναι χαμηλότερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, την Τετάρτη, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν τα αιτήματά τους όσον αφορά τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2026-2030. Στη διάρκεια της συζήτησης αναμένεται να τονίσουν ότι η έμφυλη βία πρέπει να αποτελεί έγκλημα με βάση το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως και ότι πρέπει να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά την απασχόληση, τις αμοιβές και τις συντάξεις. Η ψηφοφορία για τη στρατηγική θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άνοιξε επίσημα το